südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Kohtume teiega taas saates Südame ja mõistusega selleks, et käsitleda üht John Wesley jutlust. See kannab pealkirja Tee Jumala riiki ja möödunud saates oli kõne all selle jutluse esimene pool. Stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Ja täna tuleb juttu selle jutluse teisest osast.
Tere ka minu poolt. Meelde tuletuseks eelmisest korrast loeme siis ka veel juhtteksti, milleks John Wesley oli valinud Markuse evangeeliumi esimese peatüki 15. salmi. Ja seal on öeldud, Jumala riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Aamen.
Tere ka minu poolt. Jätkame ja selle saatega, selle teemaga, mis seisneb Jumala riigis ja sinna riiki sisse saamises ja tuletan meelde, millega me eelmise saate lõpetasime, nimelt tõdemusega, et Jumala riik ehk taevas on lähedal. Ja John Wesley nimetab seda ka õigeks usuks. Kus siis iganes jutlustatakse Kristuse evangeeliumi, seal on tema riik lähedal. Ja see tähendab, et sinna on võimalik sisse astuda, kui ta on lähedal. Kaugel olevate asjadega on probleem, sa pead kõigepealt jõudma sinna, tellima reisi või midagi muud niisugust. Aga kui ta on lähedal, siis see on kättesaadav. Ometegi küsimus, kuidas ja mida tuleb siis teha selleks, et see riik kätte saada või õigemini, et sinna sisse saada. Et mitte ainult rääkida Jumala riigist kõrvalolijana, vaid selle riigi kodanikuna. See on siis nüüd selle jutluse teine pool, mida täna tahame käsitleda.
Ja läheme siis selle suure lõigu esimese alalõigu juurde ja Wesley kirjutab siin nõnda. See on tee, käige seda. Ja kõigepealt parandage meelt, see tähendab tundke iseendid. See on kõige esimene meeleparandus, see eelneb usule, isegi veendumusele või enesetunnetusele. Ärka siis üles, kes sa magad. Tunneta, et sa oled patune ja seda, milline patune sa oled. Tunneta seda oma kõige sisima loomuse rikkutust, mis tõttu sa oled läinud oma algsest õigusest väga kaugele. Mis tõttu lihalik loomus imustab alati vaimu vastu, selle lihaliku mõtteviisi kaudu, mis on vaen Jumala vastu, mis ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Tunneta, et sa oled rikutud kogu oma hinge jõus, igas oma hinge sopis, et sa oled täielikult rikutud kõigis neis ja et kogu su vundament on vildakas. Sinu taipamise silmad on ähmastunud, nii et nad ei suuda eristada Jumalat ega Jumala asju. Sinu kohal laotuvad mõistmatuse ja eksituse pilved, mis katavad sind surma varjuga. Sa ei tunne veel mitte midagi nii, nagu sa peaksid tunnetama, ei Jumalat, maailma ega iseennast. Sinu tahe ei ole enam Jumala tahe, vaid see on täiesti äraspidine ja moonutatud. Ära pöördunud kõigest heast, kõigest, mida Jumal armastab, ja aldis kõigele kurjusele, igasugustele jäledustele, mida Jumal vihkab. Sinu tunded on Jumalast võrdunud ja laiali pillutatud üle kogu maa. Kõik sinu kired, nii ihad kui ka tülgastavad asjad, sinu rõõm ja kurvastus, sinu lootus ja hirm, on taltsutamatud, kohatud oma mõõdutuses või rihitud sobimatud eesmärkide poole. Nii ei ole siis sinu hinges pealaest jalad allani midagi tervet. Ja sulgudes kirjutab kasutades prohveti karmi väljendust. Aina vermed, muhud ja värsked haavad.
Selles lõigus nüüd Wesley toob esile meeleparanduse esimese sammu, ma julgeksin seda nõnda nimetada. Ja esimene samm on see, et sa saad aru, kus sa üldse oled, milline sa tegelikult oled ja kuidas sul on tarvis suunda muuta. Meeleparandust nimelt võiks ju võrrelda ka sellega, et sa oled eksinud ja sa saad sellest aru ja nüüd sa otsid uut suunda, kuhu tuleks pöörduda. Aga Wesley toob esile, et selle esimene samm on ära tundmine, kes sa tegelikult oled. Tundke ise endid, ütleb ta. Ja see ongi kõige esimene meeleparandus, mis eelneb usule ja isegi veendumusele või enesetunnetusele. Ja nagu Wesleyle omane on, nii ta toob ka siin esile põhjalikult kogu inimese rikutuse. See on tõsiasi, mida tänapäeva inimene ei taha enesele tunnistada naljalt. Me tahame ikka uskuda, et oleme head inimesed ja kenad inimesed ja teeme head ja taotleme head ja kõigis elab Jumal ja kõigis elab armastus, ainult leia see üles ja nii edasi. Inimene tahab olla parem, kui ta tegelikult on ja eriti näeb seda seal, kus näiteks on kodus inimestel tõsised probleemid, aga neid varjatakse. Miks need varjatakse? Selle pärast, et kui see välja peaks tulema, siis on häbi ja pinlik ja sellel võivad olla tagajärjed, aga kui meil õnnestub vähemalt näidata niisugust nägu, nagu kõik oleks hästi, siis oleks nagu asjad korras. Ja siin ütleb Wesley, et niisugusel enesepettusel ei ole Jumala riigis kohta, see ei vii edasi. Edasi viib see, kui sa aru saad, kus sa tegelikult oled, mis olukorras sa tegelikult oled, millised asjad tegelikult sinu üle valitsevad ja ma usun, et see on päris kohane ja vajalik lähtekoht ka igale kristlasele. Muidu me võime arvata kergesti, et pole meiega suurt probleemi midagi, aga kui me saame Jumala armu ja püha vaimu ilmutuse läbi aru sellest, mis olukord tegelikult valitseb, siis tekib asi, mida kristlikudes ringkondades on nimetatud ärkamiseks. Ennem elad mingisuguses pettekujutluste maailmas ja see võib isegi üsna ilus välja näha. Aga siis saad aru, kui hukas sa tegelikult oled ja siis hakkad sa üldse Jumala armu vajama, otsima, igatsema ja küsima, et kas see minu jaoks ka olemas on nende puhul eriti, kes on sügavale patusse vajunud. Nii et elu on äraspidine ja moonutatud, ära pöördunud kõigest heast, kõigest, mida Jumal armastab, aldis kõigele kurjusele, igasugusele jäledustele, mida Jumal vihkab. Tunded on Jumalast võõrdunud, laiali pillutatud üle kogu maa. Kõik kired, ihad, tülgastavad asjad ja mis iganes sinu elus on, kõik see viitab sellele, et tarvis on meelt parandada, tarvis on leida õige kurss, õige kuuluvus ja tarvis on sinna kas sisse astuda selleks, et asi paraneks.
Teine alalõik, selline on rikutus, mis on sisse kasvanud sinu südamesse, sinu kõige sisimasse loomusesse. Ja milliste oksaharude kasvamist võid sa oodata sellisest kurjast juurest? Sellest võrsub uskmatus, millega kaldutakse üha enam kõrvale elavast Jumalast, öeldes, kes on issand, et ma peaksin teda teenima? Päh, sina, issand, ei hooli sellest. Sellest võrsub sõltumatus, millega himustatakse olla nagu kõige kõrgem. Sellest tuleb kõrkus kõigis oma vormides, millega sind õpetatakse ütlema, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Sellest kurjast allikast voolavad välja edevuse kibedad ojad, kiituse iha, kuulsus janu, ahnus, lihahimu, silmahimu ja elukõrkus. Sellest tõuseb viha, vihkamine, õelus, kättemaks, kadedus, kiivus, kurjad kahtlused. Sellest tulevad kõik need rumalad ja kahjulikud himud, mis valmistavad sulle juba praegu palju valu ja kui neid õigel ajal ei väldita, vajutavad nad lõpuks sinu hinge igavesse hukatusse.
Siin puhul ma juhiksin tähelepanu, kuidas Wesley patuseid asju esile tõstab või nimetab üldse. Inimeste tavaline arusaam võib olla see, et pat on alles seal, kus inimene on midagi halba teinud, kedagi tapnud või midagi varastanud või muud selles annas, mis on 10 käsu vastu. Siin Wesley nimetab mitte selliseid tegusid, vaid ta nimetab inimese hinge hoiakuid. Ja üks nendest on sõltumatus. Kas meie üldse oskame taibata, et sõltumatus on ka pat? Sõltumatus ja iseseisvus ja vabadus, need on kõik niisugused imelised sõnad, mida revolutsioonide aegadest peale Prantsusmaalt alates ja võib-olla juba varem on peetud suurteks väärtusteks. Meie oleme sõltumatud, me teeme ise, mis me tahame ja teame, mida me taotleme. Ja sõltumatus, kui me nüüd võtame seda Jumala riigi seisukohalt, siis on see tegelikult see, et ma ei taha, et Jumal minu üle valitseb. Ma tahan ise oma elu üle valitseda. Ma tahan ise otsustada, mis on õige, mis on vale, mida ma teen, mida ma ei tee. Ja Jumala asi peaks olema umbes seda heaks kiita ja sellega leppida, et no jah, see on sinu õigus. Aga tegelikult Wesley nimetab seda sõltumatust esimese asjana siin ja järgmiseks nimetab ta kõrkust. Kõrkus on see, et ma olen ise, ma tean ise, ma otsustan ise. Ja tõepoolest, kes on issand, et tema peaks minu üleüldse valitsema. Või usulisel alal ma olen rikas. Mul on rikkust küllalt, mul pole millestki puudu, ma tulen ise toime. Laodikeia kogudus, kellele see on kirjutatud, see kiri ilmutusraamatus, sai millalgi maa värisemise läbi kannatada ja nad olid nii uhked, et nad taastasid ise ennast, ei vajanud isegi keisri abi selleks. See on uhkus, see on kõrkus, suurepärane muidugi tundub inimesele, kui ta niisugune sõltumatu ja kõrk on. Aga vili, mis sealt tegelikult tuleb, on siis, no jälle esmapilgul ei oskagi öelda, kas hea või halb, kiituse iha. Muidugi ma tahan, et mind kiidetakse ja autasustatakse, mõni medal antakse näiteks või vähemalt kiituse või tänukiri. Kuulsus, Janu, ma tahan silma paista, mulle meeldib, kui mul on kõvasti fänne ja pooldajaid. Ahnus, no muidugi ma tahan rohkem, kui mul on, kellel saab selle vastu midagi olla. Ja kui ausal teel saab, siis on hea ja kui ausal teel ei saa, siis kõlbab ka ebaausus ahnuse juurde. Ja Uus Testament ütleb meile otse, et ahnus on ebajumala teenistus. Ja ebajumala teenistus on Jumala silmis väga tõsine asi. See ei ole sugugi midagi väikest. Ja siis muidugi lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, kõik see, mis tegelikult suunabki meie elu. Ja vili, mis sealt kasvab, on siis vihkamine, viha, õelus, kättemaks, kadeedus, kiivus, kurjad, kahtlustused. Retooriliselt võiks siin kohal küsida, et ega meil ju selliste asjadega tegemist ei ole. Või on ikka? Paraku me leiame, et on. Ja sellised asjad valmistavad sulle juba praegu palju valu, kas ei ole tõsi? Kui sa ei saa, mida sa tahtsid ja kui sind ei tunnustata nii palju kui peaks ja nii edasi. Ja kui sellistes asjades meelt ei parandata, ehk neid õigel ajal ei väldita, siis tõsi asi on see, et need saavad inimese elus järjest suurema võimu. Ja järjest raskem on suhelda inimestega ja töötada koos inimestega, kellel sellised asjad on esmased asjad, mis nende elu ja suhtumisi juhivad. Nii et Wesley on väga põhjalik selles siin ja võtab asju süvitsi, mitte pinnapealselt.
Ja millised viljad saavad kasvada sellistel oksaharudel? Ainult sellised, mis on alati kibedad ja kurjad. Ülbusest tõuseb riid, tühine hooplemine, inimeste kiituse otsimine ja vastuvõtmine ning see läbi Jumalalt selle auröövimine, mida ei või anda kellelegi teisele. Lihahimust tuleb aplus või joomarlus, pillavus ja meelelisus, porduelu, rüvedus, mis mitmel kombel roojastab seda ihu, mis oli mõeldud pühavaimu templiks, samuti uskmatusest ning igast kurjast sõnast ja teost. Kuid aeg saab otsa, enne kui sa jõuad kõiki kokku lugeda. Kõik tühjad sõnad, mis sa oled öelnud, ärritades kõige kõrgemat, kurvastades Iisraeli püha, kõik õelad teod, mis sa oled teinud, mis on iseenesest täiesti kurjad või vähemalt pole tehtud Jumala auks. Sest sinu tegelike patte on rohkem, kui sa suudad väljendada, enam kui juukseid su peas. Kes suudab loendada mere liiva, vihma piisku või sinu ülekohtuseid tegusid?
Kui me üldiselt vaatame, kuidas inimesed suhtuvad iseendasse oma ellu ja ka teistesse inimestesse, siis enamasti nii sügavale ei vaadata. Aga siin ta loetleb tõepoolest üles neid samu asju, mida ka meie siin juba üle nimetasime ja kordasime. Ja samas lisab peale kõik, et aeg saab otsa enne, kui sa jõuad kokku lugeda kõike seda, mis kuulub sellesse kategooriasse. Nii et see loetelu oleks tegelikult väga palju pikem meel. Ja lühidalt öeldes tähendab see seda, et me oleme oma eluga ilma Jumalata, ilma Jeesuse Kristuseta, Jumalast tegelikult palju kaugemal, kui me oskame arvata. Aga teistpidi muidugi tähendab see seda, et kui Jeesus on meile appi tulnud ja meid kõigest sellest lunastanud, vähemalt põhimõtteliselt kõik on selleks valmis, et sellest välja pääseda, siis see tähendab, et me vajame ilmtingimata seda Jeesuse Kristuse abi, tema päästet lausa mitte ainult abi. Et tema meid tõmbaks välja sellest kõigest, mis sõdib Jumala vastu, Jumala olemuse vastu, Jumala tahte vastu, Jumala iseloomu vastu ja mille tulemus tegelikult on surm, kuigi inimesed ise usuvad, et kui nad elus läbi löövad ja oskavad kõiki võimalusi ära kasutada elust võtta, mis võtta annab, siis on nad kõvad tegijad ja teised neid imetlevad. Nii et jutt on elust, mis tegelikult läheb surma teed, seni kui me neid asju kirjeldame.
Ja kas sa ei tea, et patupalk on surm? Mitte ainult ajalik surm, vaid igavene. Hing, kes teeb pattu, peab surema, sest Jumala suu on seda kõnelnud. Ta peab surema teist surma. See on kohtuotsus, mille alusel karistatakse lõppematu surmaga, igavese hukatusega eemal issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest. Kas sa ei tea, et iga patune, õieti mitte ei ole tulepõrgusse minemise ohus, see väljend on liiga nõrk, vaid iga patune on pigem mõistetud tulepõrgusse. Juba hukatusele määratud, teda veetakse juba hukkamisele. Sa oled süüdi igaveses surmas. See on õiglane tasu sinu seesmise ja välise nurjatuse eest. Just praegu tuleb see otsus täide viia. Kas sa näed, kas sa tunned seda? Kas sa tunnetad läbi nisti, et sa oled ära teeninud Jumala viha ja igavese needuse? Kas Jumal teeks valesti, kui ta käsiks nüüd maal avaneda ja sind alla neelata? Kui sa nüüd peaksid minema elusalt alla hauda kustumatusse tulle? Kui Jumal on annud sulle tõelist meeleparandust, siis on sul sügav tunnetus, et need asjad on nõnda ja et ainult tema halastuse pärast ei ole sind alla neelatud, ega minema pühitud maapalgelt.
Siin siis on jutt sellest, kuhu Jumalatu elu välja veib. Kõik see, mida me eespool kirjeldasime juba, ja tegemist on väga tõsise asjaga ja ma usun, et ka tänasel päeval, kus põrgut ja igavest hukatust ei taheta isegi tunnustada ega uskuda, inimesed on ju ikka nii toredad ja ilusad ja head ja kenad, noh, ei ole päris täiuslikud, aga ikkagi nagu peaks neil olema õigus õndsaks saada, siis Wesley küsib õieti, et kas Jumala õigus saaks rikutud, kui ta sellised asjad kätte maksaks ja meile saakski osaks see igavene hukatus, mida ju Piibel ka meile kirjeldab. Igal juhul ei oleks see ebaõiglane, aga et Jumal ei ole meile seda nii-öelda kätte maksnud, mida me väärt oleme, vaid on saatnud meile hoopis pääste, see peaks selle taustal nüüd eriliselt kirkaks ja suureks meie jaoks saama.
Ja mida kavatsed sa teha, et leevendada Jumala viha? Lunastada oma patud ja pääseda karistusest, mille sa oled õigusega ära teeninud. Paraku ei saa sa midagi teha, mitte midagi, mis parandaks kuidagi moodi ühtki kurja tegu, või sõna Jumala ees. isegi kui sa suudaksid nüüdsest teha kõik asjad hästi. Sellest samast tunnist peale kuni selle ajani, mil su hing pöördub tagasi Jumala juurde. Isegi kui sa suudaksid olla täiuslikult ja vahet pidamata kuulekas, ei lunastaks see seda, mis on tehtud minevikus. See, et võlg ei suurene, ei tühista seda võlga. See jääb ikka sama suureks kui enne. Jah, kõikide inimeste praegune ja tulevane kuulekus siin maa peal ja inglite oma taevas ei rahuldaks Jumala õigust ühe ainsamagi patu suhtes. Kui viljatu oli siis mõte, et sa võiksid lunastada oma patud millegi abil, mida sa iganes teed. Ühe hinge lunastamine maksab palju enam, kui terve inimkond on võimeline maksma. Nii et kuna süüaluse patuse jaoks ei oleks mingit muud abi, peaks ta ilma kahtluseta igaveseks hukkuma.
See on nüüd väga põhimõtteline küsimus, et kui inimene on hukatuslikus olukorras, nagu ta praegu on selle kõige põhjal ja piibli põhjal üldse, siis mis selles aitaks? Jällegi kõik võimalikud religioonid, mis maa peal on, ütlevad inimesele, sa pead pingutama, sa pead hea olema, sa pead tubli olema, sa pead keskenduma õigetele asjadele, sa pead mediteerima, sa pead tegema neid ja neid ja neid ja neid ja nii edasi asju selleks, et sa saaksid Jumala ees õigeks. Wesley toob välja, et isegi kui sa teeksid, siis mis sa oma minevikuga peale hakkad? Meil ei ole minevikus tehtud asjade vastu mitte ühtegi vahendit, millega neid puhastada. Et isegi kui meil õnnestuks pöörduda nõnda, et tänasest peale me enam ei tee ega ole mitte midagi niisugust kurja, nagu eespool siin kuulsime ja mõtlesime, siis see aitaks küll tuleviku suhtes, aga isegi see on meile võimatu. Isegi siis, kui oleme Kristuse juurde tulnud, ei saame veel öelda, et nüüd me oleme eksimatud, nüüd me oleme patutud, nüüd on meiega kõik korras, oleme juba taevased olendid, ei mingisugust isekust enam ega oma kasupüüdlikust ega muud selle sarnast, soovi silma paista ja tunnustatud olla ja nii edasi, et nüüd on siis kõik korras. Me ei oska ega saa teha mitte midagi selleks, et oma minevikku parandada. Ega ole meie käes isegi see, et tulevikus paremad ja tublimad olla, mõlema jaoks on meil tarvis lunastust, mis on Kristuses Jeesuses. See on piibli väga selge sõnum. Meie ei saa ise ennast päästa, ainult Jumal saab meid päästa ja tema teeb seda sel juhul, kui me tuleme selle vastava soovi ja palvega tema juurde ja laseme tal seda teha. Laseme ennast Jumalaga lepitada, nagu Uues Testamendis öeldakse.
Kuid kui oletadagi, et edaspidi see aja täiuslik kuulekus suudaks lunastada mineviku patud, ei oleks sulle sellest mingit kasu, sest sa ei suuda seda teha. Ei, mitte üheski mõttes. Hakka pihta, tee proovi, raputa endalt maha oma väline pat, mis sind nii hõlpsasti takerdab. Sa ei suuda. Kuidas sa tahad siis muuta oma elu täiesti kurjast, täiesti heaks? See on ju võimatu, kui kõigepealt ei muutu süda. Sest nii kaua, kui puu jääb halvaks, ei saa see kanda head vilja. Kuid kas sa suudad muuta oma südame täiesti patusest, täiesti pühaks? Elustada hinge, mis on surnud patus, surnud Jumalale ja elava ainult maailmale. Mitte rohkem, kui sa suudad elustada surnukeha, äratada ellu seda, kes lebab hauas. Jah, sa ei suuda oma hinge elustada mitte mingilgi määral, ei rohkem, kui sa suudad anda mingitki elu surnukehale. Selles küsimuses ei saa sa teha midagi, ei rohkem ega vähem. Sa oled täiesti jõuetu. Tunnetada sügavalt seda, kui abitu sa oled, kui süüdi ja kui patune, ongi see meeleparandus, mida ei kahetseta, ja mis on Jumala riiki jõudmise eelduseks.
Siin ma juhin tähelepanu sellele, et ei ole võimalik inimesel oma elu muuta, kui kõigepealt ei muutu süda. Ja südame all tuleb siin mõelda meie suhtumisi ja kõike seda, mis meie sisemise inimese ja väärtused moodustab või mis seda kujutab. nii kaua kui puu on halb, on ka tema vili halb. Ja kui me räägime inimestest puudena, siis tõepoolest meie ei suuda surmast elu luua. Me ei suuda patust välja tuua tõelist õigust ja tõelist elu. Me ei suuda surnuid ellu äratada. Ja samas ma tooksin siia kõrvale lugematu arvu näiteid, kus inimesed, kes on elanud sõna otseses mõttes surmas Jumala suhtes, elanud ilma Jumalata, põletanud oma elu, tegelnud igasuguse kuritegevusega, olnud patu orjad kõige sügavamas mõttes. No mis moodi sa ütled sellele inimesele, et kuule, hakka nüüd heaks inimeseks ja ära enam neid halbu asju tee ja ole ikka nüüd korralik ja viisakas ja nii edasi. Niisuguseid nõuandeid võib ju anda ja ega need valed nõuanded ei ole, aga need ei toimi. Selles on seda. Ja selleks, et miski hakkaks toimima, on tarvis uut puud. Ja see uus puu on Jeesus Kristus. See ei tule mitte ühestki inimesest, ka mitte Veslist, ka mitte minust, ka mitte sinust, mitte kellestki meist siin. Ja üldse võime vaadata terve maailma läbi, kus me näeme seda, et surmast on sündinud tõepoolest elu. Sellest elust, mis ennem oli täis pattu ja patu poolt juhitud, sellest elust on sündinud äkki Jumalale meelepärane elu, seal on tegemist Jumala enese tööga, mitte millegi muuga. Seal on Jumala arm saanud avalikuks ja sellest on sündinud uued asjad.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Kui lisada oma seesmiste ja väliste pattude, oma täieliku süüdioleku ja abituse selgele tunnetamisele veel asjakohased tunded, südame kurbus sulle määratud halastuse ära põlgamise pärast, kahetsus ja enese hukkamõistmine, oma suu sulgemine, häbi tõsta oma silmi taeva poole, hirm sinu peal oleva Jumala viha pärast, tema needuse pärast, mis ripub su pea kohal, ja tuli see viha pärast, mis on valmis ära neelama neid, kes unustavad Jumala ega kuuletu meie issandale Jeesusele Kristusele. Siiras igatsus põgeneda selle viha eest, lakata paha tegemast ja õppida tegema head, siis ütlen ma sulle issanda nimel, sa ei ole kaugel Jumala riigist. Veel üks samm, ja sa lähed sinna sisse. Sa parandad meelt. Nüüd usu evangeeliumisse.
See võiks kõlada isegi paradoksaalselt, et kui me tuleme Jumala juurde, siis kõigepealt kistakse maha kõik see vale ja võlts, mis meie sees on ja mida me ka teistele inimestele hea meelega üritame näidata. Pilt, mille risti usk siin meile annab, võib-olla masendav pilt ja paljude idausundite jaoks ongi niiviisi, et inimese nimetamine patuseks olevat patt, seda on lausa välja öeldud niiviisi. Inimene on ikka jumalik olend, ta lihtsalt on ära unustanud selle ja pääsemine seisneb selles, et ta saab talle saab see uuesti meelde tuletatud. Sina oled jumalik olemus, sa oled täiuslik ja nii edasi, mediteeri ja mõtiske, kuni see sulle selgeks saab. Idausunditest tulevad sellised mõtted. Ja kristlik tee päästmisel on selles, et tee kõigepealt kindlaks, kus sa oled, milline sa päriselt oled. Ja kui sa sellest oled aru saanud, siis ei ole mitte nõnda, et oi õudus küll, missugune õudne pilt minust maalitakse ja kus siis see pääste on ja mis ma siis tegema pean, vaid vestli ütleb vastupidi, siis sa oled juba päris ligidal. Jumala riik on ligitulnud, üks samm veel ja sa astu sinna sisse. Niisugune imeline on Jumala tee päästele.
Evangeelium. See tähendab hea sõnum, head uudised süüdi olevatele, abitutele, patustele. See evangeelium tähendab selle sõna kõige laiemas mõttes kogu Jeesuse Kristuse kaudu inimestele antud ilmutust ja mõnikord täielikku jutustust sellest, mida meie issand tegi ja kannatas, kui ta elas inimeste keskel. Selle kõige põhisisu on see, et Kristus Jeesus tuli maailma päästma patuseid, ehk Jumal on maailma nõnda armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Ehk teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
On niisuguseid lugusid, kus räägitakse, kuidas keegi on metsa ära eksinud ja ei ole enam leidnud õiget teed, kuidas teda taga otsitakse, terve ümbruskonna rahvas otsib taga, politsei otsib taga, kasutatakse helikoptereid ja mida kõike ja siis enamasti siis kadunu leitakse lõppude lõpuks. Ja ta on eksinud kuhugi, kuhu ta ise ei tahtnud eksida, kuhu keegi teine teda ei soovinud eksida, vaid ta saadi kätte, ta päästeti sellest kadunud olekust ja ühtpidi võiks öelda, et no kole küll, kuidas sa ära eksisid ja kuidas ikka sinuga niimoodi juhtus ja miks sa üksi läksid ja miks sa ei teinud mõnda asja paremini selleks, et ikka kodude üles leida. Aga kõige selle juures ei ole oluline see, kuidas sa eksisid ja mida sa tegid, vaid oluline on see, et sind otsiti, sind leiti ja sa said päästetud. Midagi sellist on ka siin, mida Wesley kirjeldab. Kõik see kirjeldus, missugune inimloomus tegelikult on ja kui kaugele see Jumalast on läinud, see on otse kui kirjeldus, missugusesse metsa sa oled sattunud. Ise usud võib-olla, et asjad on isegi hästi ja lähen õiges suunas, aga leiad ennast kohast, kus sa ei arvanud küll, et see kuidagi võiks olla. Ja siis tuleb hea sõnum, et sind ei otsita mitte selleks, et sulle kätte maksta ja näidata, kui kõvasti sa ikka eksinud oled ja hukka mõista ja hoiatada, et sa enam edaspidi niimoodi ei teeks, vaid hoopis sind on otsitud, sind tahetakse päästa. Selleks oli karistus Kristuse peal. Selles väljendub see, kuidas Jumal tegelikult maailma armastab, et ta on oma poja annud. Selles seisneb see, et Jeesus Kristus tuli päästma patuseid, mitte neile nende patu nina peale hõõruma ja süüdistama ja manitsema ja noomima, kuigi jah, neid asju tuleb ka teinekord teha, kui inimesed on ikka eksinud valedesse asjadesse. Selleks, et aru saada, kuidas asjad peaksid õieti olema, tuleb näidata õiget pilti ka. Aga peamine on tõesti see, et meid otsitakse ja kui me laseme, siis meid ka leitakse. Ja siis enam ei loe see, mis enne oli, vaid siis loeb see, mis nüüd on.
Usu seda ja Jumala riik on sinu. Usu kaudu jõuad sa tõotuseni. Tema annab andeks ja mõistab lahti iga ühe, kes tõeliselt parandab meelt ja kindlalt usub tema pühasse evangeeliumisse. Kui Jumal ütleb sinu südamele, ole julge, sinu patud on sulle andeks antud, siis tuleb tema riik, ning siis on sul õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus.
Usu seda ja Jumala riik on sinu. Nii lihtne see ongi, ei peagi alustama kõigepealt enese parandamisest ja halbade asjade maha rookemisest, kuigi see mõte on ka täiesti õige isenesest. Aga usu seda, mida Jumal sinu heaks on teinud. Ja kui sa seda tõeliselt usud, päriselt ka usud, mitte ainult noh, et nii kästakse, eks siis ma üritan, siis ongi Jumala riik sinu. Paremaid sõnumeid meile tegelikult ei saagi üldse olla. Ühest küljest see, kui sügavale ma olen eksinud, kui rikutud ma olen, aga teisest küljest see, mida mulle kõige selle asemele pakutakse ja mis ootab ainult vastuvõtmist.
Ole ainult tähelepanelik, et sa ei petaks oma hinge selle usu olemuse suhtes. See ei ole, sulgudes, nagu mõni on kerge usklikult arvanud, pelgalt nõustumine piibli tõdede, meie usutunnistuse punktide või kõige sellega, mis sisaldub vanas ja uues testamendis. Kurjad vaimud usuvad seda samamoodi nagu mina ja sina, ja ometi on nad ikkagi kurjad vaimud. See on peale selle veel kindel usaldus Jumala halastusse Jeesuse Kristuse kaudu. See on kindlus selles, et Jumal on andestav. See on jumalik tõendus või veendumus, et see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvestanud neile nende seniseid üleastumisi. Ja eriti see, et Jumala poeg on mind armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Ja et mina, isegi mina, olen nüüd saanud lepituse Jumalaga ristivere kaudu.
Siin nüüd Wesley hoiatab jälle kord usu pealiskaudsuse eest. Selle jutluse esimeses osas oli sellest palju põhjalikumalt juttu, et usk ei piirdu ainult sellega, et me võtame tõsiasjad teatavaks, vaid see peab jõudma ka sügavamale. Tõsiasju teab tõepoolest ka kurat, teavad ka kurjad vaimud, aga see ei ole päästevusk. Päästevusk on see, kui me tuleme ise selle Jumala armu juurde, mida meile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises, võtame selle vastu ja laseme sellel vajuda oma südame sügavusse ja sealt kaudu meid muuta. See on see usk, mis viib siis veendumuseni, ma olen tegelikult päästetud. Jumala poeg on mind armastanud ja ise enese loovutanud minu eest, ja isegi mina olen nüüd saanud lepituse. See on selline usk, see on see sisseastumine Jumala riiki.
Kas sa usud seda? Siis on Jumala rahu sinu südames ning kurbus ja ohkamine põgenevad ära. Sa ei kahtle enam Jumala armastuses. See on selge nagu keskpäevane päike. Sa hüüad, ma laulan issanda heldusest igavesti. Ma kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlve. Sa ei karda enam põrgut ega surma, ega teda, kellel kord oli surma võimus, kuradit. Ei, sa ei karda enam piinarikkalt Jumala tennast. Sul on vaid õrn, lapselik kartus teha talle haiget. Kas sa usud? Siis ülistab su hing issandat ja su vaim hõiskab Jumala su päästja pärast. Sa rõõmustad selle üle, kelles sul on lunastus, pattude andeks andmine. Sa rõõmustad selles lapse õiguse vaimus, kes hüüab sinu südames appa isa. Sa rõõmustad lootuses täis surematust, püüeldes sihtmärgi poole, üleva kutsumise võiduhinna poole, oodates siiralt kõiki neid häid asju, mida Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad.
Nii et jälle küsimus, kas sa usud seda? Ja juhul kui usud, siis on sündinud niisugused asjad. Meie kõigi inimeste üks oht või probleem on see, et me võtame asju pealiskaudselt ja eriti vaimulike asju, eriti Jeesuse Kristuse lunastust ei taha sügavuti mõista, see ei taha meile kuidagi pärale jõuda. See mõtteviis, et me peame ikka ise ennast Jumalale kõlblikuks tegema ja oma õndsuse või õiguse kuidagi välja teenima, see on meil nii sügavalt lihas ja veres, et sellest on raske üle saada. Ja see küsimus, kas sa usud, see viitab sellele samale raskusele. No kristlasena üldiselt me teame, et meid kästakse rõõmustada, olge ikka rõõmsad issandas, taas ma ütlen, olge rõõmsad ja juba vana testamendi psalmides on need rõõmuhõisked sees nagu siingi, öeldakse ja kui Maarja sünnitab Jeesuse, siis tema vaim hõiskab Jumala oma pääst ja pärast sa rõõmustad selle üle. Ma tahaks tähelepanu juhtida jälle, et see rõõmustamine, see ei toimu jälle käsukorras. See ei toimu lihtsalt sellepärast, et piibel ütleb niimoodi, et nii peab olema. Risti inimene peab rõõmus olema ja siis hakkame välja mõtlema põhjuseid, mille kõige eest me tänulikud ja rõõmsad oleme. Need asjad on õiged ka, aga see kipub, kui ta käsukorras tuleb, siis ta kipub ikka jääma kuskile alles ukse taha, mitte veel üle ukse sisse astunuks. Nii et ilmselt me peame tegema oma elus lihtsalt Jumalale ruumi, Jeesusele ruumi, kutsuma teda tõepoolest sisse ja kui ta on tulnud, siis see õigus, rahu ja rõõm, need tulevad koos temaga ja sellest võime ära tunda, et tegemist on õige usuga, mitte ainult mingisuguse välise aseainega.
Südame ja mõistusega.
Kas sa usud nüüd? Siis on Jumala armastus nüüd välja valatud sinu südamesse.
veel üks tulemus, mis õige usuga kaasleb.
Sa armastad teda, sest tema on meid enne armastanud. Ja kuna sa armastad Jumalat, siis armastad sa ka oma venda. Ja olles täidetud armastuse, rahu ja rõõmuga, oled sa täidetud ka pika meele, lahkuse, ustavuse, headuse, tasaduse, enesevalitsuse ning kõigi muude selle sama vaimu viljadega. Ühesõnaga kõige sellega, mis iganes on püha, taevalik või jumalik. Sest kui sa vaatad avatud palgega, kuna kate on nüüd maha võetud, issanda kirkust, tema aulist armastust ja seda kirgast kuju, milles sind loodi, siis muudetakse sind samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim.
Sind muudetakse. See on siin grammatiliselt passiivi vormis, mis viitab otseselt Jumala tööle. Seda teeb Jumal. Sind muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse, nagu oli meie issand ise, ja seda teeb issand, kes on vaim. Jälle üks viide sellele, et me ei pea seda ise kuidagi tootma või püüdma saavutada, mis nii kui nii jääks ainult lapse joonistuseks kunstniku tõelise šedöövri kõrval. Jumal tuleb oma vaimuga inimese südamesse seal, kus inimese süda on avatud, kus ta hüüab issandat appi, kus ta on tunnetanud ära kogu oma koleduse enne Jumalaga kohtumist. Aga ta hüüab issandat appi, issand tuleb sinna sisse. Armastus, õigus, rahu ja rõõm, kõik need asjad, need tulevad koos temaga ja nüüd alles võib öelda õigusega, et see armastus on välja valatud meie südamesse, mitte meie enda mingisugune toode või saavutus ükskõik milliste vaimulikude harjutuste või pingutuste mõjul. Vaid me tulime Jumala juurde, temal üksi on see tõeline armastus olemas, see agape, mida me ju piiblist uuest testamendist näeme. Ja kui tema valab selle meie südamesse, siis sa vaatad ja imestad. Vau, ongi nii. Elu on muutunud, väärtused on hoopis teised. Siin on päike hakanud paistma ja paistab täiega.
See meeleparandus, see usk, see rahu, rõõm ja armastus. See muutumine kirkusest kirkusesse on see, mille selle maailma tarkus on kuulutanud totruseks, pelgaks usuhulluseks, ülimaks meelte segaduseks. Aga sina, o Jumala inimene, ära pane neid tähele, ära võta ühtki neist asjadest südamesse. Sa tead, kellesse sa oled uskuma hakanud. Jälgi, et ükski ei võtaks sinu pärga. Hoia kõvasti kinni sellest, mida sa juba oled saavutanud, ja rühi edasi, kuni sa saad kätte kõik suured ja hinnalised tõotused. Ja sina, kes sa ei tunne veel Jumalat, ärgu pangu tühised inimesed sind häbenema Kristuse evangeeliumi. Ära karda põrmugi neid, kes räägivad kurja asjadest, millest nad midagi ei tea. Jumal pöörab varsti sinu raskuse rõõmuks. Ära lase oma käsi rüppe, veel pisut ja ta võtab ära sinu hirmu ja annab sulle mõistliku meelevaimu. Õiguse mõistja on ligidal, kes võib meid hukka mõista. Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati. Kes on Jumala paremal käel ja kes palub sinu eest. Heida end nüüd Jumala talle ette koos kõigi oma pattudega, ükskõik, kui palju neid ka ei ole, ja nõnda võimaldatakse sulle takistamatu sissepääs meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.
Ma tuletan siin kohal meelde, John Bunyani raamatut Kristlase usurännak või risti inimese teekond taeva linna poole, nagu varem selle pealkiri oli. Asi algab sellest, et risti inimene elab seal hukatuse linnas ja ta ei saa enam südame rahu, sest ta on hakanud aru saama sellest, kui hukas on kogu see elu selles linnas. Ja siis ta hakkab sealt pääsemist otsima ja läheb teele. Ja kuskil on siis pärast teatud eksirännakuid juba, on koht, kus ta jõuab taeva riigi uksele. ja seal kästakse koputada ja kähku sisse minna, sest sellel uksel on vaenlased varitsemas, kes tahavad teda viimasel hetkel veel takistada. Aga see uks, see on nagu sümbol tõepoolest Jumala riiki astumisest, kuigi pärast seda on ka probleeme veel küllalt. Terve usu rännak on ees ja ega kõik asjad ei ole lahendanud. Aga ta on päästetud, sest ta on seal riigis sees. Ta on uksest sisse astunud. Ja nüüd nende seisukohalt, kes on väljaspool alles, nemad ei tunne seda riiki. Nad võivad seda ust näha. Eestimaal ka inimesed võivad kirikus käia isegi huvi pärast, vaadata kunsti, mis seal on ja arhitektuuri ja tunnetada, et siin on hea õhkkond, sest siin on palvetatud ja nii edasi. Aga samal ajal võib siiski mitte veel sees olla selles riigis. Ja siis, kui nüüd kohatakse kedagi, kes on seal tõeliselt sees, kes tõepoolest hõiskab ja rõõmutseb issandas, mitte on ei räägi, et meil on põhjust seda teha, vaid tõepoolest hõiskab ja rõõmutseb issandas, siis teiste meelest on ta usu liialdaja või usu hull või midagi muud selle sarnast. Ja siin John Wesley hoiatab, et ära pööra neile tähelepanu. Vaat, kui pime inimene kritiseerib nägijat ja nägija juttu, siis võib talle tunduda paljugi fantastiline, mida kõike see nägija räägib. Mina ei näe ju mitte midagi, ma olen täitsa pimedas siin ja mis asjada räägib seal iga kõik võimalikest värvidest ja asjadest ja nendest asjadest, mis on ligidal ja mis on kaugel. Ma ei ulata katsuma ja ma ei saa sellest aru ja ma ei pea seda kõike võimalikuks. Ja siin John annab nõu, et kui sa oled juba sellesse valgusse astunud, juba päästetud saanud Jumala riigis sees, siis ära pööra tähelepanu neile kriitikutele, nad lihtsalt ei tea, millest nad räägivad. Või kui sa oled alles sinna uksele võibolla koputamas, võibolla alles lähenemas, ei tea, mis seal veel on, aru saadab, jah, ega sa ei saagi teada ennem, kui sa sisse astud, aga samuti ära lase ennast heidutada neist, kes seda kõike maha teevad. Ma usun, see on väga praktiline nõuanne, mis Wesley siin lõpuks annab. Ära piirdu Jumala riigist rääkimisega, kui hea see on ja kui vajalik see on, vaid astu sinna sisse, siis sa saad näha, siis sa saad tunda. Ja siis, kui sa seda teed, siis tõepoolest nõnda võimaldatakse sinule takistamatu sissepääs meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. See on suurepärane lõpp sellele jutlusele.
Aitäh teile, Aare Kimmel ja Taavi Holman. Tänases ja eelmises saates sai käsitletud John Wesley jutlust number 7 pealkirjaga Tee Jumala riiki. Aga millest tuleb juttu järgmisel korral?
Kui Jumal armu annab ja me saame taas järgmise jutluse käsile võtta, siis selleks on neljas jutlus, piibellik kristlus.
Jääme siis ootama järgmist kohtumist. Soovime teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust kuulmiseni.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Süda täitub rõõmu.